Já, en manst þú til þess, Jónasína, að það hafi verið sagðar sögur þegar þú ert komin hingað og orðin húsfreyja hér?
Sögur um
Að menn hafi svona sín á milli verið að fara með einhvers konar sögur, til dæmis þá að menn hafi sagt einhverja sögur um minnistæða menn, sterka menn, afreksverk eða hrakninga.
Nei, ekki minnist ég þess nú að það hafi verið, ekki hér um pláss og ekkert sem ég þekkti til þannig.
Heldurðu að þið hafi sagt krökkunum ykkar ævintýrasögur?
Nei, maður gerði nú allt of lítið af því. Það er náttúrulega var einhvern veginn þannig að tíminn fór nú mest í að vinna brauðstritið sem kallað er. Svo það varð, börnin voru nú oft svona bara í hjáverkum að sinna þeim og hugsa um þau. Sem séð of lítið gert að því að fræða þau og það vannst oft ekki tími til þess. Þetta var nú ansi mikið að gera hér fyrst. Jörðin var nú þannig í þannig ásigkomulagi að það var mikið að starfa og fór svo mikil tími í það og hugsunum fór þá meir í vinnuna heldur en að svona tala um eða segja sögur.
Manst þú til þess að ykkur hafi verið sagðar sögur?
Nei, ekki sérstaklega. Nei, já, man það nú ekki.